вишикуваний рядами склад целюлозного виробництва, що, до речі, неважко й помітити. Так Ульріх відповідав дуже часто. Коли Діотима заводила мову про красу, він казав про жирову тканину, що підтримує шкіру. Діотима заводила мову про кохання, а він казав про річну криву, що свідчить про автоматичне збільшення і зменшення народжуваності. Діотима заводила мову про великі постаті у мистецтві, а він говорив про ланцюг запозичень, що поєднує цих людей одне з одним. Власне, Діотима щоразу заводила мову так, немовби сьомого дня Бог уклав людину, наче перлину, в мушлю світу, а Ульріх у відповідь нагадував, що людина – це, мовляв, манюсіньке скупчення цяточок на поверхні карликового глобусу. Не дуже просто було збагнути, чого домагався так Ульріх. Це, вочевидь, стосувалося тієї сфери високого, з якою Діотима почувалася пов'язаною. І таку його поведінку вона сприймала насамперед як образливе всезнайство. Вона не могла змиритися з тим, щоб кузен, який для неї був усе ж таким собі розбещеним, нестерпним хлопчиськом, знав про що-небудь краще, ніж вона. І його матеріалістичні заперечення, яких вона зовсім не розуміла, він бо запозичував їх із нижчої цивілізації лічби і точності, ну, страшенно її дратували. «Хвалити Бога є ще люди, – різко відказала одного разу вона, – котрі, незважаючи на великий досвід, ще спроможні вірити в прості речі. Наприклад, ваш чоловік, – відповів Ульріх, – я вже давно хотів вам сказати, що рішуче надаю перевагу йому перед Арнгаймом». У них тоді ввійшло в звичку обмінюватися думками у вигляді бесід про Арнгайма. Адже Діотимі, як і всім закоханим, було приємно розмовляти про того, кого вона кохала, не виказуючи, ну, принаймні так їй здавалося, себе. А оскільки для Ульріха це було нестерпно, як нестерпно було б для кожного чоловіка, котрий зі своїм відходом на задній план не пов'язує жодного прихованого наміру, то при такій нагоді він часто робив випади проти Арнгайма. Помалу виникли своєрідні стосунки, що пов'язували його з Арнгаймом. Коли той не виїздив із міста, вони бачилися майже щодня. Ульріх мав змогу спостерігати за його впливом на Діотиму від першого дня і знав, що начальник відділу Туцці ставиться до цього чужоземця з підозрою. Щоправда, між Діотимою і Арнгаймом нічого непристойного ще, здається, не було, наскільки про це міг судити третій, якого в такому припущенні дуже зміцнювала та обставина, що між закоханими було нестерпно багато пристойного, і воно, вочевидь, наслідувало найкращі зразки платонічного єднання душ. Арнгайм виявляв помітну схильність утягувати в ці довірчі взаємини і кузена своєї приятельки. Чи, може, все ж таки коханки? – питав себе Ульріх. Але найвірогідніше було, на його думку, щось середнє арифметичне між приятелькою і коханкою. Нерідко Арнгайм звертався до Ульріха тоном старшого товариша. тоном, який він дозволяв собі завдяки різниці у віці, але який через різницю у становищі набував неприємного відтінку поблажливості. У відповідь Ульріх майже завжди давав відсіч, до того ж у досить зухвалій манері, ну так ніби зовсім не цінував спілкування з чоловіком, який про свої ідеї мав змогу розмовляти не з ним, а з королями та канцлерами. Часто Ульріх заперечував йому нечемно і до непристойного іронічно, і сам злився на себе за цю нестриманість, яку краще було б замінити втіхою, просто мовчки спостерігати. Та на його подив виходило так, що Арнгайм страшенно його дратував. Ульріх бачив у ньому випущений сприятливими обставинами зразковий приклад ненависного йому, Ульріхові, інтелектуального розвитку. Адже цей знаменитий писака був досить розумний, щоб збагнути, в яке сумнівне становище поставила себе людина, відколи шукає свій образ уже не в дзеркалі струмків, а в чітких ламаних площинах свого інтелекту. Але цей король від заліза і писака провину за таке становище покладав на вихід інтелекту на сцену, а не на його недосконалість. Якесь махлярство приховувалось у цьому поєднанні ціни на вугілля і душі. І це махлярство було воднораз цілеспрямованим відділенням того, що Арнгайм, виразно усвідомлюючи, робив від того, про що він, невиразно здогадуючись, казав і писав. До цього додавалося, викликаючи в Ульріха ще глибше невдоволення, і щось таке, що було для нього нове – поєднання розуму з багатством. Адже коли Арнгайм, розводячись на ту чи ту вузьку тему, майже як фахівець, раптом недбало махав рукою, відмітав подробиці і змушував їх щезати у світлі якої-небудь великої ідеї, то навіть коли це й випливало з досить умотивованої потреби, однак таке вільне кидання з боку в бік нагадувало водночас багатія, котрий дозволяє собі все, що добре й дороге. Арнгайм був багатий на розум, у такому значенні слова «багатий», яке завжди трохи нагадувало про багатство матеріальне. Та створювати труднощі цьому знаменитому чоловікові найдужче Ульріха підохочувало, мабуть, не це, але бонь очевидна схильність розуму Арнгайма до гідності придворного і домашнього побуту. Схильність, яка вже сама собою веде до поєднання з найкращими гатунками і традиційного, і незвичайного. Адже у дзеркалі самовдоволеної обізнаності Арнгайма Ульріх бачив ту манірну гримасу, якою виявляється обличчя часу, якщо його позбавити небагатьох справді виразних рис пристрастей інтелекту. І через це Ульріх не знаходив нагоди ближче придивитися до чоловіка, що мав, певно, і чимало всіляких заслуг. Боротьба, якого це провадив Ульріх, була, звичайно, геть безглузда. Боротьба в оточенні, яке заздалегідь визнавало правду за Арнгаймом. Боротьба за справу не варто доброго слова. В найкращому разі можна було б сказати, що ця безглуздість мала сенс цілковитої самовіддачі. Але боротьба ця була і геть безнадійна, бо якщо Ульріхові іноді і щастило завдати своєму супротивникові рани, то згодом виявлялося, що удар прийшовся не в той бік. Коли Арнгайм-інтелектуал уже лежав, здавалося, переможений на землі, тоді з поблажливою усмішкою підводився, як одна крилата істота Арнгайм-реаліст, і, поспішаючи перейти від марних розмов до дій, вирушав у Багдад чи в Мадрид. Така невразливість давала йому змогу протиставляти невихованості молодого Ульріха свою товариську привітність, джерело якої для того лишалося загадкою. Щоправда, Ульріхові і самому не хотілося дуже принижувати свого супротивника, адже він вирішив уже не кидатися так легковажно в ще одну з тих половинчастих і негідних авантюр, що ними його минуле було аж надто багате. І прогрес, який він бачив у взаєминах між Арнгаймом і Діотимою, додавав його наміру ще більшої твердості. Тому зазвичай він намагався, щоб вістря його нападів нагадувала кінчик гнучкої рапіри з невеличким ковпачком, який подружньою пом'якшує удар. Це порівняння придумала, до речі, Діотима. Кузен викликав у неї подив. Його відкрите обличчя з ясним чолом, спокійний подих грудей, низьковані рухи рук і ніг давали їй привід гадати, що в цьому тілі не можуть звити гнізда лихі, підступні, розбещено похитливі потяги. Ба більше, певною мірою вона навіть пишалася таким привабливим виглядом представника своєї родини. І уже на самому початку знайомства поклала собі взяти Ульріха під свою опіку. Якби чуб він мав чорний, плечі перехняблені, шкіру нечисту, а лоб низький, то вона сказала б, що такі самі в нього і думки. Але вигляд, який Ульріх мав насправді, лише трохи не відповідав, здавалося їй, його переконанням, і це чомусь викликало в неї тривогу. Щупальці її знаменитої інтуїції марно дошукувалися причин, хоча на других кінчиках щупалець ці пошуки робили їй приємність. В певному розумінні, звичайно, не зовсім серйозному, розмовляти з Ульріхом іноді їй було навіть приємніше, ніж з Рангаймом. З Ульріхом Діотима легше вдовольняла свою потребу в перевазі. З ним вона трималася впевненіше. А те, що вважала в ньому легковажністю, екстравагантністю чи незрілістю, певною мірою сповнювало її втіхою, яка врівноважувала її з дня на день небезпечніший ідеалізм, що, як вона бачила, непередбачувано поглиблювався в її почуттях до Арнгайма. Душа – річ страшенно складна, а відтак матеріалізм – весела. Давати лад взаєминам з Арнгаймом часом вимагало від неї такого самого напруження, як її салон, і погордливе ставлення до Ульріха приносило їй у житті полегкість. Вона себе не розуміла, однак цей ефект помітила і тому могла, розгнівавшись на кузена за яке-небудь його зауваження, скоса кинути на нього погляд, що відбивав лише крихітну усмішку в кутиках її очей, тоді як самі очі ідеалістично, незворушно, ба навіть трохи зневажливо дивилися перед себе. Принаймні, хай там які були на це причини, а Діотима з Арнгаймом ставилися до Ульріха так, як ото двоє забіяк зі страху поперемінно намагаються втягти поміж себе когось третього. І така ситуація була для нього досить небезпечна, тому що через Діотиму поставало животрепетне запитання: мають чи не мають люди бути у злагоді з власним тілом? Відступ від теми: чи мають люди бути у злагоді з власним тілом? Незалежно від того, що було написано на обличчях цих двох родичів під час тривалих поїздок у машині, обох їх погойдувало на сидінні, і через це їхній одяг торкався трохи, притулявся один до одного, а тоді знову відтулявся. Помітно це було лише по плечах, бо обоє сиділи під однією на двох запоною, але їхнім тілам ці пом'якшені одягом доторки були такі самі приємні, хоч і невиразні, як місячної ночі очам краєвид. Ульріх не був байдужий до цієї рафінованої гри кохання, хоч і не сприймав її аж надто серйозно. Таке надзвичайно витончене перенесення жадання з тіла на одяг, з обіймів на перешкоди, одне слово, з мети на шлях до неї, відповідало його натурі. Її чуттєвість вабила Ульріха до жінки, однак вища сила цієї натури утримувала її від чужої людини, яка їй не пасувала. Ну, щойно натура невблаганно виразно це усвідомлювала і тому завжди розривалася поміж симпатією і антипатією. Але це означає, що висока краса тіла, краса людяна, мить, коли мелодія духу підноситься з інструмента природи, або ота інша мить, коли тіло нагадує келих, наповнений містичним трунком, ця краса лишалася йому невідомою все життя, якщо не брати до уваги мрій, що колись були звернені до пані Майорихи і надовго позбавили його таких симпатій. Відтоді всі його взаємини з жінками складалися якось не так. А коли обидві сторони виявляють трохи доброї волі, це виходить, на жаль, дуже просто. Є шаблон почуттів, дій і ускладнень. І щойно чоловік та жінка про нього згадають, їм уже здається, що вони ось-ось опиняться в його полоні. І такий процес у суті своїй має зворотний характер, коли завершальні події проштовхуються наперед. І це вже не той струмок, що витікає із джерела. Про чисту радість двох людей одного від одного, про це найпростіше і найглибше з любовних почуттів, це природне джерело решти почуттів, в разі такої психологічної перестановки можна забувати взагалі. Отож і Ульріх у своїх поїздках з Діотимою нерідко пригадував, як вони прощалися після його першого візиту. Він тримав тоді її м'яку руку у своїй, штучно вдосконалену і ушляхетнену невагому руку, і вони дивились одне одному в очі. Обоє, запевне, відчували антипатію, але думки про те, що могли б усе ж таки зробити,